Capítulo 11. Men en avvisur mevur var sjúkur nefndur Lazarus ur Betaniu, búið torra Maríu og systur hennar Martu. Það var tann Maríu og salva í herran við salvu og turska í hansra fötur við hærensunum, fyrst brevur Lazarus var sjúkur. Þú sendu systur hansra til hansra síjandi, Herre, svo í hann som þú elskast er sjúkur. Ta Jesus hörde til að segja hann, hessin sjúkdömmurinn er ikkje til deyja, men fyrir durd Guds, at sonur Guds måtte vera durmettur her vi. Men Jesus elska i Martu og systur hennara og Lazarus. Ta han tog hei hørst at han var sjúkur, ver han tvær dagar enn og at du samast er annan her han ver. Sujan etter til að sýra mig lærsvöna sýnar, letum okkur færa til Judeu attur. Hans að lærsvöna sýja við hann, Mostari, fyrir stóttun röndu jötan er að stóna til, og fyrst hún nú hegar attur. Jesus sverra ég, ekki tölv tómar í denum, om okkur gongur dægin, þá snávar hann ekki, eða því að hann sér ljós í af þessum haumi. Men om okkur gongur nóttuna, þá snávar hann, eða því að þér hann til ljós og í honum. Hese ting segi hann, og eftir til að sýra hann vittur, vinnur okkar að Lazarus svefur, men er færri að ég má vekja hann ur svöfni. Þá sættu lærarsvöfni hann sara, Herri, om hann sofi, svo verður hann velstatt. Men Jesus talaði degi hann sara, men þá hildu að hann hefði talað til að taka sér kvöld ur svöfni. Þá segi Jesus vittur gröllíja, Lazarus er degjur. Og eri glæður fyrir tykkara sættir að ég ekki verð her, til þess endamáls að þitt mér tryggva. Men letum okkur færa til hans herra. Þá segi Thomas, som er kallaður Didymos, við sunnar samlæðarsvöinar, letum okkur austinni færa, að við mér að dodja við honum. Sujan þá Jesus kom, fann hann að hann longu hegi líu í gröfun í fyra degar. Men Betania var nær við Jerusalem, 15 stadjur frá. Og mennjir af jötunum komu til Martu og Maríu að trösta þær við vujjandi brevur törra. Marta, svo skjótt som hún hordi að Jesus kom, fór ta og mötti honum, men Maria sett ennu í húsunum. Ta segi Marta við Jesus, Herre, om du hegir veri her, så hegir brevur mun ikkje dói. Men ég veit, at sjálft nú, hvert som helst du vilt umbyja av góti, Gud vil gefa til þær. Jesus sýr við hana, brevur tún skal rúsa upp attur. Marta sýr við hann, ég veit að hann skal rúsa attur í uppröstinni og efsta degi. Jesus sýr við hana, ég í uppröstinni og lúfi. Hann og trúir á mig, om hann svo verð degjur, så skal hann lífa. Og hver som helst í lífur og trúir á mig, skal aldrei dodja. Trúst du hessun? Hon sýr við hann, ja, Herre, ég trygg við að þú ert Kristus, sonur Guds, som skuldi koma inn í haumin. Og þá hann svo hei sagt, fær hún sem við og rápa í Maríu, systursunna, launlíjane, og segi, Mostarinn er komin og kallar á þig. Svo skjótt som hún hörði til, rösti hún sem skundislíjane og kom til hans herra. Men Jesus var ikkje komin inn í búin enn, men vær at du stjænum her Marta møtti honum. Jötanir som vörðu tjá henni í húsunum og tróst á henni, tóð þar sjáu Maríu at hún skundislega rois upp og fyrir út, fylgdu henni tóð og sattu, hún fyrir á gröfun að gráta her. Sujan tóði Maríu var komin her Jesus vær og sá hann, fell hún nýjur við hansara fötur og segir við hann, Herre, om du hegir veri her, så hegir brevur mun ikkje dói. Ta eitu Jesus svo hennar gráta og jötanar austin gráta som komu við henni, venaist hann í andanum og verð rördur og segi, hver hafa þitt lagt hann? Og þar sættu við hann, Herre, kom og sutt. Jesus grét. Ta sættu jötanar svo hvursu hann elska í hann. Og sumir af tæmum sættu, kundi ekki hesu mevrin som opnaði eginni að við blinda haft volt, að sjálft hesum meðurinn ekki skuldi haft dói. Jesus venaist tui attur ysa sjálfun og kemur til gröfuna. Hon veri at helle og en støynur la utan atui. Jesus segi, tekki støynin burstur. Marsta, systra hansa som var deigur, sier vi han, Herre, etter hisa tui stinkar han, tui han hefur verið deigur i fyra deigar. Jesus sier vi hana, segi ter ikkje, at om du vildir tryggva, skuldir sú suttja durd guds. Ta tøgu tar støynin burstur fra stenun herin deigur var lagtur. Og Jesus litti uppsyn i eigu og segi, Fægir, jeg takkje ter at du hefur hørst meg. Og jeg visste at du høyres meg alt og men vegna fölkje og stendur tjóa, segi ég teg að teimi að tryggva að du hefur sendt meg. Og tói hann svo hei tala, rauba í hann við herrari rödd, Lazarus, kom fram. Og hann som verð eigur kom fram, bundin hondufjóð við grævklæfun, og anlit hans er að verð bundi við svoittadutju. Jesus segi vittor, löysi hann og leti hann færa. Mennkir av jötunum som komu til Maríu og hattu sæt hei tingin som Jesus gjördu, ta trú á hann. Men sumur að taumum fjóru sunnar vegir til farisearinnar og sættu taumum hverju ting Jesus hei gjörst. Ta sána og tar fremstu prestanir og farisearinnir öttu rá og sættu, hva gera vit? Tu hessu mevrun gir mong kraftarverk. Vi leta hann sólis vera, så vilja allir menn tryggva á hann. Og romverjarnir munu koma og teka bortu bægi plossvorst og tjau. Og ointorra nefndur Kajafas, som var höfusprestin til Samo Arre, segir vi tör, tid vita alls ondju. Og heldur omhugsa tid, at þeir okkur gagnlitt at ointmefur skuldi dói fyrir fölkje, og at öll tjauun glætist ikkje. Og hetta tali hann ikkje av sér sjálfun, men vi teg at hann var höfusprestur til Arre, profetera i han at Jesus skulle dodja fyrir ta tjauna. Og ikkje bæra fyrir ta tjauna, men òsni at han skulle sauna saman i ótt gudsböten som vore spjött utomkring. Sujan fra tøy degi fram, råførdes tår saman fyrir ta kanna luive. Tøy ikkje at Jesus ikkje longur åpenluslega mellom jötanar, men fyrhjane ut av landet, nær vi øyna. Inni ein stær sum kallast Efraim og helt fram her við sunn lærsvoinum. Og jötanna umleið ver nær við hont. Og menji fer utan á landin og nían til Jerusalem og ein umleipe er skurkasi. Ta tauku tól nei ta søktu tól eftir Jesusu og tella av sunna mittlun sum ta stóu í templinum. Hvat halda tit? Er hann ikki vil koma til hatuina? Men bægir tar fremstu prestanir og farisearnir høttu gifu önnu bó at om nekkar visste hver hann vær, skuldi hann suyna til, svo að tar kundu teka hann.